ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მოგესალმებით, დილამ შვიდობის და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, გაუძღვები გადაცემას ნინო გელაშვილი. რადიო თავისუფლების ეს პროგრამა ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს. Radio Maestros ეთერში, Radio Maestros სიხშირეებზე მთელ საქართველოში და აგრეთვე შეგიძლიათ გვიყუროთ Radio თავისუფლების დილის საუბრების და Radio Maestros Facebook-ის საიტებზე. ვაგრძელებთ თემას თუ არ ვიცი, თემასაც რო ვუწოდებ ალბათ არასწორია. ვაგრძელებთ ამბავს, ამბავი რომელიც ყოველას შეგვემთხვა, ყოველას გვეხება. არასრულწლოვნის გარდაცვალების ფაქტს გულისხმობ იმ შედეგს, რაც გვაქვს და რასაც ვერვერებით. ბევრი თვალსაზრისით და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ამ ამბის სამართლებრივ მხარეზე არ ვილაპარაკებთ, რაზეც აქამდე ვლაპარაკობდით დიდწილად და მნიშვნელოვანია ძალიან უკაცრავად ეს მხარეც. ჩვენ სტუმარს წარმოგიდგენთ, მაია ცირამოა, ფსიქოლოგი გახლავთ ჩვენი სტუმარი, ქალბატონო მაია, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ვიცი ეს ფორმატი, ასეთი ვთქვათ, საჯარო, ეს როცა დიდ აუდიტორიასთან არის საუბარი, შეიძლება არ არის ყველაზე კომფორტული და ეფექტიანი, შეიძლება. მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია, მგონია, და მაინც ვიმწუდებით ბევრის ყურს ჩვენს თავს ამ ამბის ფონზე. მე გადავხედე და გულწრფელად უნდა ვთქვა, რომ თქვენ პირადად თქვენ რა ბოლო ხანს როცა კი მოწოული მყავდით სტუდიაში, უკავშირდებოდა ეს უმრავლესად მძიმე შემთხვევებს. და ეს არის ალბათ, ვიფიქრე, იმის გამოხატულება, რომ ჩვენ რაღაცებზე, ყველაზე მნიშვნელოვანზე არ ვფიქრობთ, არ ვზრუნავთ მუდმივად. ის იმაზე, რაზეც მართლაც მუდმივად უნდა ვფიქრობდეთ და ვზრუნავდეთ, და ფიქრი არ არის მხოლოდ ეს რაღაც ზედაპირული, ამით უნდა ვიყოთ მოცული. და შემდეგ ხდება ორიგი უბედური შემთხვევა, უბედური ამბავი, უბედური შემთხვევა კიდევ სხვა რამეს ასახავს ალბათ. და ჩვენ ვიწყებთ ამაზე ინტენსიურ მსჯელობას და შემდეგ ეს რაღაცნაირად ნელდება. რა თქმა უნდა, ის ყველაფერი, რაზეც ამ დღეებში არის ლაპარაკი, კერძოდ ვგულისხმობ იმას, რომ ეს სისტემა არ მუშაობს, ძირითადად ეს გაისმის, ხომ? ის სისტემა კლავს, ეს სისტემა არ მუშაობს, ის არ გვაქვს, რატომ არ იყო, ვთქვათ, რატომ არ ჩაერთო, დაუშვათ იყო ხო ლაპარაკი ფსიქოლოგი, იქ რატომ არ ჩაერთო პედაგოგი, იმანის რატომ არ იფიქრა იმ ეტაპზე და ამ შემდეგ. რაღაცებს ვეძებთ სისტემებში. და სისტემას ქმნის და აცოცხლებს ადამიანი, თითოეული ჩვენგანი. არ აქვს მნიშვნელობა სად ვართ, ვართ თუ არა განათლების სისტემაში, ან თქვათ თქვენ სფეროში, სადაც გიწევთ მართლაც ინტენსიური შეხება ყველა იმ პრობლემასთან, რისი შედეგიც არის ის, რაც მოხდა. და თვალყურს ვადევნებ უნებრივია ბევრის და თქვენი უპირველეს ყოვლისა თქვენს მოსაზრებებს, რასაც გამოხატავთ. და არის რამდენიმე ადამიანი სოციალურ ქსელში, ვინც აქტიურია თქვენს მსგავსად, რომელიც ცოტანი ხართ, რომლებიც რაღაცა მუხრუჭივით რაღაცა ცდილობთ დაამუხრუჭოთ რაღაცები, რამაც შეიძლება კიდევ უფრო დაგვაზიანოს. რა არის ის მიმართულებები, სადაც აი ახლა ამ ეტაპზე გვჭირდება ჩვენ მუხრუჭები?
მოგესალმებით. ჩემთვისაც მეც გავაცნობიერე, რომ ბოლო პერიოდი სულ აი ძალიან ძიმე შემთხვევებთან, ამბებთან დაკავშირებით გვიწევს შეხვედრა. ვისურვებდი, რომ ჩვენ უფრო, ასე ვთქვათ, პრობლემებზე ვისაუბროთ, მაგრამ ეს არ იყოს დაკავშირებული ძალიან ისეთ ფატალურ, ძალიან დრამატულ მოვლენებთან. მახსენდება წინა შემთხვევა, ძალიან ძიმე შემთხვევა იყო ისიც. რა თქმა უნდა, პრობლემები ყოველთვის იქნება, მაგრამ აი ის, რომ ჩვენ ცხოვრობთ პრობლემიდან პრობლემამდე, ეს ვიშვიშით ჩაივლის ხოლმე რაღაც პერიოდი, მე ისევ უბრუნდებით ამ ამბავს, ალბათ ესეც არის ერთ-ერთი პასუხი თქვენს კითხვაზე, რომ უნდა რაღაცების კეთება მართლა რეალურად დაიწყო სამ ქვეყანაში, ეს იქნებოდა ერთ-ერთი მუხრუჭი. მეორე ალბათ ის, რომ ალბათ რაც ყველაზე თვალსაჩინოა ხოლმე, არის თემები, არის მოვლენები, რომლებიც მე ვფიქრობ, რომ ცოტა, ასე ვთქვათ, უზნეოდაც კი გამოიყურება, როდესაც პოლიტიკური სპეკულაციების საგანი ხდება და ბიწყებენ მხარეები ერთმანეთისთვის გადაბრალებას. ბევრჯერ იყო ესეთი შემთხვევა და თითქმის შეიძლება ითქვას, რომ ეს უკვე ნორმალიზებული მოვლენაა ჩვენს ქვეყანაში, ორპოლუსიანობა, რასაც ვერაფრით ვერ გავცდით და აი ჩემთვის ბოლო წვეთი იყო, როდესაც ორი დღის წინ, როდესაც გარდაიცვალა 15 წლის მუზარდი, ისევ შევხედე, რომ ეს ამბავი გახდა პოლიტიკური ანგარიშწორების, ერთმანეთისთვის გადაბრალების და ასე შემდეგ. ეს არის ალბათ ძალიან მთავარი, რომ ჩვენ თვალი გაუსწოროთ რეალობას და ყველამ თავისი წილი პასუხისმგებლობა გაიაზროს. ეს პირველ რიგში აი ამ სისტემებისთვის იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ თუ ვინმეს უნდა რომ წინ წავიდეს, გინდა ეს იქნება პოლიციის სისტემა, გინდა ეს იქნება განათლების სისტემა, ვაღიაროთ ჩვენი შეცდომები, ავიღოთ პასუხისმგებლობა და დავიწყოთ რაღაცების შეცვლა. მითუმეტეს, ეხლა იცით რა, საოცარი უსამართლობის განცდა მაქვს. ჩვენ ეს იქნება ჩვენ შვილებთან ურთიერთობაში, მოსწავლეებთან ურთიერთობაში, თუ სამართალდამცავ სისტემაში, ბავშვებთან ურთიერთობაში, ყოველთვის მოვითხოვთ მათგან, რომ საკუთარი პასუხისმგებლობა აღიარონ, თქვან რომ დააშავეს და რას ხედავენ თვითონ ეს ბავშვები, იმას, რომ ისინი ცხოვრობენ ქვეყანაში, სადაც არავინ არაფერზე პასუხს არ აგებს. აი მაგალითად, კარგად ისწავლის ხოლმე ბავშვი იგივე მშობლისგან ან სკოლაში, როგორ დაჩაგროს სხვა, როგორ არ გაითვალისწინოს სხვა ადამიანი, როგორ აი მანიპულაციის რაღაც ხაფანგში გააბას და როდესაც მე ეს ბავშვი იწყებს ამ ქცევის კოპირებას, მოუბრუნდებით ჩვენ უფროსი ადამიანები და ვეძახით, რომ ცუდია, რომ ვსჯით, რა ვიცი, სხვადასხვა ფორმებით. მე მგონია, რომ ეს არის ძალიან დიდი უსამართლობა და ალბათ აი თქვენს კითხვას რომ დაუბრუნდეთ, ერთ-ერთი მუხრუჭი ესეც უნდა იყოს რა. ესე იგი, მოდი რა შევხედოთ, სად ვაცხოვრებთ ამ ბავშვებს, რაში ცხოვრობენ, რას უყურებენ ეს ბავშვები, ბოლო სამი თვე რას ხედავენ ეს ბავშვები. ეს ალბათ არის საკითხი, რომელიც უნდა გააცნობიეროს სახელმწიფო სისტემის, აი მთავარმა, რა ვიცი, პოლიტიკურმა ძალებმა, სასკოლო სისტემის, ოჯახებმა, იმიტომ რომ არ შეიძლება, იცი, ძალიან ცუდ რაღაცებს ვასწავლით ჩვენ ბავშვებს და მერე თხოვთ პასუხს და ბავშვი არასდროს არ არის დამნაშავე. Ну ეხა ბოლო ფაქტზე საერთოდ მე დანაშაულის და არანაირ, ასე ვთქვათ, ესეთ ნიშნებს ამაში არ ვხედავ. ეს იყო მართლაც პროტესტი, ყვირილი, რომელიც ჩვენ უნდა გაგვეგონა. ბავშვები ბოლო ხანებში ვხედავ, რომ სხვადასხვა სახით ცდილობენ, რომ ხმა გაგვაგონონ. რატო? იმიტომ, რომ ჩვენ ისე ჩავკეტეთ ეს კარი ჩვენსა და ბავშვებს შორის და ეს არის ხოლმე, აი თუ ეხა ამას მეცნიერულად შევხედავთ, როდესაც ბავშვს არ იძლევა საშუალება, რომ ის საჭიროებები, რაც მას აქვს, გამოხატოს ღიად, გულწრფელად, როდესაც ყველა რესურსი გარემოში ამისთვის ამოწურულია, იმიტომ რომ არ უსმენენ, არ აღიარებენ, სათანადო პატივს არ მიაგებენ და ასე შემდეგ, მათ ძალიან ესეთი სიმბოლური, შეიძლება ხშირად გაუცნობიერებელი ნიშნები ქცევის უჩდება. ეს არის რთული ქცევის, ეგრეთ წოდებული რთული ქცევის ჩამოყალიბების მექანიზმი, როდესაც ბავშვი სიმბოლურად, მეტაფორულად გელაპარაკება იმაზე, რაც მას უჭირს. და პირველ რიგში ეს უნდა იყოს ნებისმიერი მშობლისთვის, თუ მასწავლებლისთვის, თუ ნებისმიერი ადამიანისთვის ძალიან ისეთი გამოწვევა, რომ დაინახოს რა დგას ბავშვის ამ ქცევის უკან. ჩვენ არ გვინდა ამის დანახვა. არ გვინდა, იმიტომ რომ ძალიან ძალიან ნარცისულები ვართ ადამიანები ზოგადად და განცდა რომ შენ რაღაცაში დამნაშავე ხარ, ისე განგრევს ემოციურად, რომ აი ყველაფერს აკეთებ იმისთვის, რომ თავი დაიცვა ამ ესე გეწოდებული ბრალეულობის განცდისგან. და ძალიან ხშირად ხელს გვიშლის იმაში, რომ აი საჭიროებები დავინახოთ, ის რეალური სურვილები, რაც დგას ხოლმე ბავშვების ამ ქცევის უკან. ჩემს ძალიან დრამატულია ეს ბოლოს შემთხვევა, დრამატულია. რისი თქმა უნდა და ამ ბავშვს და რა უპასუხეთ ჩვენ?
ძალიან ზუსტად აღწერეთ ის მდგომარეობა ჩვენი ზრდასრულებისა, როცა გვიჭირს ჩვენი დანაშაულის და ჩვენი პასუხისგებლობის აღიარება და ძალიან მენიშნა და ეხა წამომიტივტივდა ერთი თინეიჯერის ნათქვამი ჩემთვის, მორიგი თორცდები თბილისში არის, თბილისის შემთხვევაზე არისო, მაგრამ სიუჟეტი რა მნიშვნელობა აქვს, ანუ სიუჟეტი იყო ტელევიზორში საინფორმაციო გამოშვებაში ერთ-ერთ ასეთ თვითკვლელობის სამწუხაროდ ასევე ცუდად დასრულებულ შემთხვევაზე მოზარდისა და იქ იყო რაღაცა კომენტარი თუ არ მეშლება პედაგოგის, იქ დირექტორის და ასე შემდეგ და მეზობელი აღწერდნენ და კომენტარი ასეთი იყო მოზარდის, რომელიც ამას უყურებდა. ხო, ხო. ახლა მთავარია ყველა მართალი იყოს. ყველაფერს ხედავენ იმაზე ბევრად უკეთესად ვიდრე ჩვენ. ზუსტად აღიქვამენ ამ ყველაფერს და რა თქმა უნდა მეორე საკითხია, აი გამოხატო რაც თქვენ ბრძანეთ, როცა არ ვუსმენ და მოსმენ არნიშნავს მაინცა და მაინც იმას, რომ რაღაცას მოზარდი ხმამაღლავს და მოვიდეს და ეხა რაღაც უნდა გითხრა, ესეთი ტექსტით დაიწყოს, რომ მიიქციოს ყურადღება, შეიძლება ვთქვათ შეხედო თვალებში, შეხედო რაღაცა, ამას ჭირდება ხო გახსნილობა, აი მკარის გაღება ზუსტად ის, რომ ის გრძნობდეს რომ შენ მას ხედავ. და ეს გამოხატვაც ბოლორაც იყო, მე არ ვარ რა თქმა უნდა პროფესიონალი არანაირად, უბრალოდ ჩემი შთაბეჭდილებაც ეს იყო, ესეთი კვეთრი ფერით დიდი ასოებით თქმა ყვირილი ფაქტობრივად, რაც უნდა გაგვეგონა და ასევე არისო გაგონილი სწორად და ზუსტად ზე აღარ არის ლაპარაკი. ახლა მიდის, არ ვიცი რამდენად არის დრო ამისი, ახლა აი რაღაც ეტაპი აქვს ხომ ყველაფერს. ჯერ კიდევ ვართ მე, ესე მგონია, რაღაც შოკის ფაზაში. და ახლა საუბარი ვთქვათ რაღაცა თანმიმდევრულად რეფორმაზე, რაღაც ესეთი დისკუსია კონკრეტულად ამ დღეებში ალბათ არ იქნება შედეგის მომტანი. რაში უნდა, არ ვიცით, შეიძლება ცუდი შეკითხვა, რაში უნდა გამოვიყენოთ ჩვენ ეს ფაზა?
პირველ რიგში გასაცნობიერებლად პრობლემის, არ ვიცი რამდენად ვაცნობიერებთ ჩვენ რაც მოხდა, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი. აი ამ ასე ვთქვათ ბავშვების მდგომარეობის გასაგებად ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი, რომ აი ეს დავინახოთ. და მე ალბათ კარგი იქნებოდა თვითრეფლექსია, რაზეც მე თქვი წეღან კიდეც, ხო, აი ჩვენ რას ვაკეთებ, ჩვენ როგორ ვიქცევით, ჩვენ როგორ ურთიერთობთ ამ ადამიანებთან, რას ვაძლევთ მათ, რატო ჩაიკეტა ეს კარი. აი ეს არის თემები, რომელზეც მე მგონი ყველა ადამიანმა უნდა იფიქროს. თუ კი ამ ყველაფერს საკუთარ შვილთან აგვარებ და თუ ბავშვს ეგულება, თუნდაც ოჯახში ადამიანი, რომელთანაც მას შეუძლია ღიად ისაუბროს და იყოს ისეთი, როგორიც არის, ჩვენ ხო გვიჭერს ბავშვების მიღება ისეთებად, როგორებიც ისინი არიან, რომ აი ეს გულწრფელობა, ის სილაღე, ის ინტერესი სამყაროს შემეცნების მიმართ, ის მიამიტობა, რაც აი ესე ვთქვათ ნამდვილია ხოლმე და აქვს ბავშვს, როგორ გადაიფარება ხოლმე იმითი, რასაც ჩვენ მათ თავასობთ, როგორც მშობლები, როგორც სოციუმი, რომელიც არ არის ნამდვილი. და ბავშვებს ყველაზე უფრო მეტად, რაზეც აქვთ ხოლმე მგრძნობელობა, ეს არის სიყალბე. ყველაზე მეტად რაც აბრაზებთ ხოლმე, ეს არის სიყალბე. და მე რაღაცა მომენტი დგება, როდესაც უკვე ბავშვი სწავლობს, რომ აი ეს იყალბე შეისისხორცოს და ამით დაიწყოს მეორე ურთიერთობა სამყარო სადღაც იკარგება ის ნამდვილი რაც არის თვითონ ეს ადამიანი. აი ძალიან დიდი უსამართლობაა, როდესაც ვიღაცა ფიქრობს ეს მასწავლებელი იქნება თუ პოლიციელი თუ რა ვიცი ნებისმიერი ადამიანისაც ბავშვთან აქვს შეხება, რომ ამისგან არაფერი არ გამოვა, რასაზიზღარია, ხო ძალიან ხშირია ეს დამოკიდებულებები. მოდით აი შევხედოთ ბავშვებს როგორც სარკეს და დავინახოთ ჩვენი თავები. ეს ყველაფერი რაც მათ ემართებათ არის პროდუქტი ჩვენი მათთან არასწორი ურთიერთობის. ემპათიის არ ქონის. მე აი თქვენს კითხვაზე ეს არის ჩემი პასუხი საბოლოოდ, რომ ემპათია უნდა გაგვიჩნდეს. მე ძალიან ბევრს მუშაობ ხოლმე ამაზე, რომ მასწავლებელი იქნება თუ მაქვს ამის შესაძლებლობა, მშობელი იქნება თუ იგივე პოლიციელი იქნება, აი ეს ემპათია გაუჩინო. მაგრამ ხედავ, რომ ეს ძალიან ძალიან პრობლემური საკითხია. და ნუ რა თქმა უნდა, ხა ჯაჭური რეაქცია და ხშირ შემთხვევაში ეს ემპათიის არ ქონა ნებისმიერი ადამიანისთვის არის დაკავშირებული იმ სტერეოტიპებთან, რაც არსებობს საზოგადოებაში თავის პირად გამოცდილებასთან. ხო ეს გაცივება არ არის ეს 21 საუკუნის ეს რა ეს სისულელი ამაზე.
ეს მინდა და მეკითხა
რა ცივება არის რაღაცა ჩვენი აი ამ ტრამბულ მუდმივად აი ამ ტრამბულ გარემოში ცხოვრების შედეგი ალბათ. ხო და ესეც უნდა გავაცნობიეროთ ჩვენ და ამაზე მაღლა უნდა დავდგეთ. იმიტომ რომ ვალდებულებაა ეს ჩვენი როგორც უფროსი ადამიანები.
იმიტომ რომ გამოდის გადავცანთ ამას და ვაგრძელებთ. ეს უნდა მეკითხა ხო ეს დღევანდელი ზრდასრული თაობა ვართ რა იმიტომ გერვიძახი რომ ჩვენ თავს მოვიფერო და გვეწოდებოდეს ტრავმირებული ბევრი რამისგან და ხო შეიძლება ალბათ აქ არის მიზეზები მსმენელი ყავს ხაზზე 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი ასევე შეგიძლიათ Facebook-ზე მოგწეროთ ახლა პირდაპირ ეთერში ვართ იქაც დილამ შვიდობის ეთერში ხართ
გამარჯობა
გამარჯობა კი ბატონო გესმის ბრძანეთ
და მეორე თუ მესამე დღეა უკვე გუსმენ ამგადაც პირველ რიგში მინდა სამძიმარი უთხრა ოჯახს რა თქმა უნდა და ყველას კი ვილია ახლა ფელი ჩვენი საზოგადოების ეს ალბავი მაგრამ მეორე რა მინდა თქვა უკვე ცოტა გადაჭარბებული რეაქცია მგონია
განაწილში
ესე იგი აი მეორე თუ მესამე დღეა გუსმენ პრაქტიკულად აღაცხადებს და ყველა ცდილობს რაღაც აი ამ სიტუაციიდან და თავის სარგებელი გამოიტანოს. პოლიტიკოსები, შემდეგ ექსპერტები, აი ყველა სხვადასხვა ყველა თავისას ეძებს ამ საკითხსიდან. მე მგონია რომ ამ პრობლემები ზებდა ჯობს იმ დროს, როდესაც ეს საკითხები ჩაწყნარდება, კამპანიას უარ დაიმს გავსოს ეს ყველაფერი. და ახლა მოდით ესე ვთქვათ, პოლიტიკოსებისთვის იდეალური მასალა ფაქტიურად ოპოზიციისთვისაც და პოზიციისთვისაც რა იქ ახლა შეკითხები პირიქით გაჩნდა ამ რეაქციაზე ახლა არ ვიცი ასე დროს ვინ როგორ უნდა მოქცეულიყო თქვათ იქ სულაკაურის ყოლაბაც რა დააშავა ვენგავიგი ამ შემთხვევაში ახლა ახალგაზრდებს ყოველთვის აქვთ ეს ცოტა რადიკალიზმი გამოხა მედიისთვის ახლა იდეალური საშუალებაა ფაქტიურად კამპანიის ასაგორებლად და ყურადღების მისაქმედად ასევე ექსპერტებისთვის ბუნებრივია რაღაც ვისაც რა ჯავრი ქონდა ფაქტიურად აი ყველა იმას იხედებს რა პრაქტიკულად და ეს სუიციდი არის ისეთი რამ რაც საწუხაროდ იქნება ალბათ ყველა საზოგადოებაში ყოველთვის და რაც უფრო განვითარებულია საწუხაროდ უფრო ხშირი ასეთი შემთხვევები და დასავლეთ საზოგადოებებში საწუხაროდ ესე არის მიზეზის მონახვა არის ძალიან რთული ძალიან რთული. ახლა მე მახსოვს ჩემი ახალგაზრდობისთვის ბიჭი გამოხდა იმიტომ რომ ქვია მე-6 საათული და გოგოს სოლად მოსაყვა და თუ შემდეგ დაქორწინდნენ ესენი მართლაც მაგრამ ერთი წლის შემდეგ სხვაგან გაეკიდა. ახლა ახალგაზრდებს ჰორმონებიც სხვადასხვა და აქვს ახლა ბუნებრივი არის ძალიან რთულია აქ დამნაშავეების მოძებნა. აი შესაძლო არის რისი გამოსწორებაც შეგვიძლია იმაზე ვიფიქროთ, თუ როგორ ჩათხრება ახლა და დღეს ვიარ მომნახოთ ვიღაც დამნაშავეები სკოლა იქნება თუ პოლიციელბაც ალბათ რაღაც დააშავა, მაგრამ არა შესაძლოა არა ისეთიო უკვე დაიჭირო რა, ესე რა თქმა უნდა, უნდა გამოძიებული იქნას ყველაფერი ბოლომდე პროცედურა თუ დაიომა, მაგრამ კვლელობაზე ხელის დადება ძალიან რთული რამ არის ყველასთვის. აი ასევე სკოლაბაც, ახლა სკოლაში როგორ მოიქცნეს ახლა ხვალ სკოლის დირექტორები თუ წარწერები გაჩნდებათ სკოლებს, იმ შემთხვევაში როგორ მოიფერონ?
დიდი მადლობა.
უპასუხოთ.
კი, კი, აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988 327 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ ვართ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე და ასევე Facebook-ზე რადიო თავისუფლების დილის საუბრების და რადიო მაესტროს საიტებზე. შეგიძლიათ იქაც მოგწეროთ. ზარის ხმამეს მის დავიდრეს შემოგვიყვანენ ბძანეთ. ხო, ბევრი რამ იყო. ერთი რისთვისაც მადლობას ვუხდი, გულწრფელი იყო. აი იმაში რომ არ ვიცი.
და ჩვენ დასაწყისშივე აღვნიშნეთ, რომ ეს არ არის საკითხი, რაც პოლიტიკური სპეკულაციების და ანგარიშწორების საკითხად შეიძლება გადაიქცეს. ამაში მე მგონი ჩვენ საერთო მოსაზრებები გვაქვს. სარგებელზე, ხო, ნუ ესეც ამ პოლიტიკურ სპეკულაციებს უკავშირდება. ხა ჩემი პირადად ჩემი, არ ვიცი, ჩემი სარგებელი რა უნდა იყოს ამ სიტუაციაში. ერთადერთი ჩემი დამოკიდებულება ყოველთვის არის ესეთი, რომ დავფიქრდეთ, გავაცნობიეროთ და შევცვალოთ და მე მგონია, რომ აი ზუსტად ეხლა ამ წუთას არის ამის საჭიროება, რომ გავაცნობიეროთ რა იყო ეს, რა გითხრა ამ ბავშვმა. ხა ბატონმა ძალიან სწორად დაცვა საკითხი, ხო, ჩვენ მაინც ესე გეტყობა ვიშვიშის მდგომარეობაში ვარ, დასვა ესეთი საკითხი, რა უნდა გააკეთო სკოლამ, აი ხვალ რომ მოხდეს მსგავსი რამ, ხო, რა თქმა უნდა ძალიან რთული აქ რეცეპტების, მაგრამ ჩვენ კანონიც გვაძლევს ამის შესაძლებლობას, რა უნდა გააკეთოს და მოდით აი ვიტყვი ძალიან მოკლედ, რა შეიძლება და ყოფილიყო ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით, რა შედეგზე შეიძლება და ჩვენ გავსულიყავით და აი ამ კანონს თუ გაყვება ნებისმიერი სკოლის ადმინისტრაცია იქნება თუ პოლიცია, არ დავაზიანებ ჩვენ ბავშვებს და მით უმეტეს არ მივიყვანთ ესეთ ფატალურ შედეგებამდე. მოდით ავიღოთ პირველი ვარიანტი, თუ სკოლა მიცოდა ვინ იყო ეს მოზარდი, ხო? მას შეეძლო სანამ პოლიციას დაუკავშირდებოდა, მე არ ვამბობ რომ ის არ უნდა დაკავშირებოდა, საკუთარი რესურსებითაც დაეწყო ამ საკითხის მოგვარება. აქ არის სოციალური სამსახურის ჩართვაზე ლაპარაკი, ელემენტარულად დაფიქრება იმაზე, რომ აი რატომ ჩემს კედლებზე რა გაუჭირდა ამ ბავშვს, რატომ გაუჭდა ამ ხელა პროტესტი. მე რო ყოფილიყავი დირექტორი, გამიჩნდებოდა სურვილი, რომ არა დაკითხვა გამოკითხვის რეჟიმში, არამედ უბრალოდ ადამიანურად მომესმინა ამ ბავშვისგან, რატომ წავიდა ის ამ სკოლიდან ესეთი გაბრაზებული. იქნებ უსამართლოდ იყო გაბრაზებული, ხო, და შესაძლებელი იყო ამის მოგვარება, ან სამართლიანად იყო და აქაც, ხო. ეხლა რაც შეეხება პოლიციის გამოძახებას, ეს ძალიან სენსიტიური და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. პოლიციას უნდა მიმართოთ აუცილებლად, როცა რაღაცა დარღვევა ხდება, მით უმეტეს თუ არ ვიცი ვინ გადმოვიდა სკოლაში, ეს უსაფრთხოების ნორმაა და ვალდებულებაა სკოლის. ჩვენ 51 სკოლის შემთხვევასთან სკოლას საყვედურობთ, რატო არ დაუკავშირდით პოლიციას და ეხლა საზოგადოების მხრიდან წამოვიდა რატომ დაუკავშირდით პოლიციასთან დაკავშირება არ არის პრობლემა. პოლიცია უნდა მოიქცეს ადამიანურად და ეს ვალდებულება აქვს მას. მე როგორც მოქალაქეს არ უნდა მეშინოდეს, რომ თუ რაღაც შემთხვევაზე პოლიციას მიმართავ, ეს ვიღაცისთვის შეიძლება ფატალურად დასრულდეს. აი ეს არის აქ ცენტრალური პრობლემა. რაც შეეხება ხა პოლიციას, ხო, მათ ავალდებულებთ კანონი, რომ ბავშვი გამოკითხონ აბსოლუტურად უსაფრთხო ნდობით გარემოში. პირველი რითაც ეს კომუნიკაცია იწყება, არის საკუთარი უფლებების გაცნობა. აი როცა ბავშვს თავის უფლებებზე ელაპარაკები, იქ პირველი ყინული გამღვალია. ბავშვი ხვდება, რომ რაღაც სა მაშინელი კატასტროფა მის თავს არ ხდება და ადამიანთან აქვს მას ურთიერთობა, ხო? მეორე კიდე იმას, რომ მუქარა და კაპეზეში ჩაქსვავ და რაღაცა ესეთი, ხო, რა მეთოდებიც ეს გამოიყენეს და რაც ახლა ჯერ დაუდგენელია, ხო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაზეც ლაპარაკობენ, სავარაუდოდ ამას ჯობდა, რომ ბავშ ცოდნოდა რა კანონი რის უფლებას აძლევს მას. არსებობს ესეთი პროგრამა განრიდების და მედიაციის. თუ ის იტყოდა, რომ დიახ, მე ვიყავი და ამის თქმა უფრო გაუიულდებოდა, თუმცა ეცოდინებოდა, რომ ასეთ პროცესში შეიძლება მოხდეს, ხო? აი, მერე უკვე რა ხდება? მერე საქმე გადადის პროკურატურაში, იქ უკვე სოციალური მუშაკი ერთვება ავტომატურად, რომელმაც ზუსტად ის უნდა გაარკვიოს, რაც ჩვენ ძალიან ბევრი კითხვები გვაქვს ახლა. რა უჭირდა, სად იყო, როგორ იყო ეს ბავშვი, ხო? აი, თუნდაც ის, რომ ამბობენ და არ ვიცი ზუსტად მართალ, მას ცოტა ხნის წინ ესეთი ძლიერი ტრავმა ქონდა, მამა გარდაეცვალაო, ხო? ეს ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხია. ეს უკვე ცვლის, იცით, აი, მასთან ურთიერთობის, იმიტომ რომ აი ეს ინფორმაცია როცა გააქვს, უკვე შენ კიდე უფრო ფაქიზი უნდა გახდე მასთან ურთიერთობაში. და შემდეგ რა ხდება? რა შეიძლებოდა მომხდარიყო აი მედიაციის პროცესში? მედიატორი ჩაერთვებოდა და აუცილებლად შეხვდებოდა ეს ბავშვი, თუნდაც დირექტორს ან სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენელს, იქ იქნებოდა პროკურორი, შეიძლებოდა ყოფილიყო ადვოკატი ოჯახს, ანუ ბავშვი იქნებოდა სრულად დაცულ გარემოში, სადაც ეს პროცესი მიყავს მედიატორს და ის აუცილებლად დასვავდა კითხვას, სკოლის ადმინისტრაციას კითხავდა, რა იყო თქვენთვის, აი შემოხვედით სკოლაში და ხედავთ, რომ სკოლის კედლები აჭრელებულია, ხო? და იქ უკვე ადამიანი ადამიანურად იწყებს, რა იყო ეს მისთვის, გარდა იმისა, რომ ეს მატერიალური ზიანია, მორალურად როგორი რა რეაქცია ქონდა ბავშვებმა, როგორ რეაგირეს, როგორ ჩაიშალა გაკვეთილი, როგორ მოიშალა მთელი პროცესი. უკვე ბავშვს ზუსტად ემპათიაზე გადის ეს ყველაფერი და ეს არის აღდგენითი მართლმსაჯულების პრინციპებზე აგებული ნორმა და ბავშვი ხედავს ზიანს და უკვე იწყება პროცესი, როცა ის პასუხისმგებლობას აცნობიერებს. შემდეგ მედიატორი აძლევს შესაძლებლობას თვითონ ბავშვმაც თქვას თავის საქმეს, რა უნდოდა მას ამით, რისი გაკეთდა, რატო ქონდა ეს პროცესი, ხო? და უკვე მეორე მხარისთვისაც გასაგები ხდება ბავშვის მოტივაცია და მეორე მხარეც უკვე ხედავს შეიძლება საკუთარ პასუხისმგებლობას ამ პროცესში, ხედავს ამ ბავშვის მდგომარეობას და აქაც ემპათია ჩნდება, ხო? და მერე უკვე ეს ინდივიდუალურად ყველა შემთხვევაში სხვადასხვანაირად ხდება, მაგრამ ხა რაც არის პრაქტიკაში და აი ამერიკაში მომხდარა მაგალითად, მსგავსი უამრავი შემთხვევა, როდესაც ბავშვები ხატავენ კედლებს ქალაქში, რას აკეთებენ, რა ვალდებულება აქვთ მათ? პირველი ვალდებულება არის ის, რომ ბავშვი ერთვება პროცესში, რომ ის წაშალოს და ამაში მონაწილეობს. მეორე, შეიძლება მისცენ დავალება ესეთი, რომ აი რა არის street art-ი, მოდი შეისწავლე ეს და შეისწავლე კანონმდებლობა ამასთან დაკავშირებით, რის უფლებას გაძლევ შენ კანონი და რის უფლებას არ გაძლევ. თუ არ ღვევ, მერე როგორია ეს მატერიალური ზიანი უნდა ანაზღაურო თუ რა უნდა ქნა? ანუ უკვე ამ მიმართულებით ხდება გაცნობიერება და ბოლო ეტაპი არის უკვე ის, რომ იქ სადაც ეს შესაძლებელია, ხო, ეხლა ეს სხვა შემთხვევა იყო, მაგრამ ბავშვებს აძლევენ შესაძლებობას, რომ მოხატონ ეს კედლები და ამ ნახატებში გამოხატონ ის, რაც რა გზაც მათ გაიარეს, ხო, აი ამ პროცესში. აი ეს შეიძლებოდა გაკეთებულიყო და იქ სადაც შეიძლებოდა, რომ ჩვენ ესე ჩედეგზე გავსულიყავით და რეალურად ბავშვს დავხმარებოდით, ხო? იმიტომ რომ შეიძლება იქ საჭიროება გახდეს ფსიქოლოგთან მუშაობის და სხვადასხვა, შეიძლება ოჯახთან მუშაობისაც, ხო? და რეალურად ხარში დავდგომთ და ჩვენ, მე ეს მიხედავს გულს, რომ ჩვენ ეს შეგვიძლია კანონმდებლობით და რას ვაკეთებთ? ეს არის ჩემთვის ყველაზე უფრო დრამატული ამ ამბავში.
მაი ცირა მომა ჩვენ ისტომარი და მსმენელი თუ დაგველოდა ძალიან დიდხანს
დიდ უკაცრავად.
დილა, არა, როგორ გეკანდრება? არა, მე ვხდი. დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის, გილოცავთ დღეს წინდა ნიკოლოზობას.
მადლობ.
სულიად ვეთანხმები ქალბატონის გამოცვლას. აი სულიად ყველანაირი ყველაფერი კარგად ჩამოაყალიბა. აღლა ერთ ჩემასაც დაუმატებ მე მრავალშვილიანი ოჯახიდან ვარ და ყველაზე უმცროსი ვარ 80-ს გადაცილებული ვარ ასაკით
დია
ბავშვის აღზაო იწყოდნენ ძველად მე მახსოვს პატარა რო ვიღავე მუცლიდან იწყებაო აი ღმერთთან მიიყვანენ ასეთი გამოთქმები ქონდა ძველ ხალხს აღზა დაგიგვიანებიო ერთი ეს სრულიად სლაბანაგობს ქალბატონი აღლა ეს ისეთი ასაკიც იყო მონაწილე ვარ მე მაგ ოჯახის წუხარების მასე დაიჩაგრა ბავშვის არ შეიძლება თუ მასე დაიჩაგრა მაგრამ ბავშვს რიდი უნდა ქონდეს რიდი ანუ ბავშვს თუ რიდი არა ის ყველაფერს გაიყვანს თავისას ქალბატონმა სწორად თქვა აღზის სისტემა უნდა იყოს ჩვენთან სკოლაში და ოჯახში თუ გვინდათ ეს ერთი ახალგაზრდა მიიღო და წესიერი ქვეყანა კონდეს აი ძირითადი ეს არის ძირითადი ეს არის და ბავშვის ასე დაგიგუნვა არ შეიძლება ასე შეშინება და ეს იგი თავიდანვე უნდა აღიზარდოს ბავშვი თავიდანვე უნდა მოხდეს ბავშვის აღზრდა მრავალშვილიანი ოჯახები იყვნენ ესე იგი უწესიერესები იყვნენ უწესიერესი ასე ბავშვები იყვნენ მე რომ ახსოვს სწორად იმას დაგეკარგა ქალბატონმა და დიდი მადლობა ასეთი გადაცემისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ რომ გვისმენთ და რომ დაგვირეკეთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გავაგრძელოთ, არ ვიცი ხო გამოხმაურება მოსაზრება იყო.
ეცეთრა ერთი
რაღაცები იყო რაღაც.
ხო, რიდი უნდა კონდეს ბავშვს და ეს რიდი საიდან მოდის? ბავშვს უჩდება უფროსი ადამიანისადმი რიდი მოკრძალება მოწიწება, როდესაც იგივეს გრძნობს მისგან. ბავშვი სწავლობს ბოდიშის მოხდას და პასუხისგებლობის აღებას, როდესაც უფროსი ადამიანი, როდესაც ჩვენ ზანხშირად გვეშლება მათთან ურთიერთობაში, გულწრფელად იხდის ბოდიშს. ბავშვი ხედავს, რომ ეს შესაძლებელია და ეს მეორე უიოლებს კომუნიკაციასაც, ხო? ძალიან ესეთი ძალა სჭირდება, ამაზე ჩვენ წეღანაც ლაპარაკობთ, საკუთარი შეცდომის აღიარებას, ძალიან დიდი ძალა სჭირდება და როდესაც უფროსი არის ესეთი მოწიწებული ბავშვთან ურთიერთობაში, ესეთი ფაქიზე, ესეთი ემპათიური და ბავშვს უყურებს როგორც პიროვნებას და მის ღირსებას უფრთხილდება, ეს ბავშვიც ამასვე სწავლობს. არ არსებობს, ხო, აი, არ არსებობს, რომ კარგმა კომუნიკაციამ ბავშვთან შედეგად მოგცეს ქცევითი პრობლემები ან რაღაცა მსგავსი, იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც შეიძლება რაღაცა გარკვეული ორგანული დარღვევა აქვს ბავშვს და რაღაცა დაუშვათ უკვე დაბადებიდან, ამ შემთხვევაშიც კი აი ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მაგრამ ჩვენ, ესე იგი, ჩვენი აღზრდა თავიდან ბოლომდე არის ბავშვისთვის ფრთების შეჭრა. სუ აი ვაჭრით, ვაჭრით, ვაჭრით ამ ფრთებს და მერე ის გადაიქცევა ან უსუსურ არსებად, რომელიც აი ამ უსუსურობაში რჩება, ან რაღაცა გზას პოულობს იმისათვის და ეს გზა ხშირად არაადაპტურია, ეს გზა ხშირად მანკიერია, რომ ის გააკეთოს რაც მას უნდა, ანუ იფრინოს ისე როგორც მას უნდა. ხო, ეხა მეტაფორულად ვამბობ ამას.
მესმის, რასაც ძანებთ და კარგად მესმის. რატომ ვაჭრით ფრთებს? გვეშინია?
ანუ აი ეს ძალიან ისეთი საკითხია, რატომ ვაჭრით? გვეშინია ძალიან ბევრი რამის, გვეშინია
ამას ხომ გაკეთებთ რაღაც სიფრთხილის თუ გაფრთხილების მოტივის თითქოს?
ხო, თითქოს აღვდელობითი, მაგრამ ხუნდა დაფიქრდე, მოდით აი ეს არაერთხელ მითქვამს, არაერთ ეთერში მითქვამს და ჩემთვის ძალიან საინტერესო მომენტია, რომ აი ესეთი ტიპის ქვეყნებში, როგორიც ჩვენ ვარ, ჩვენ ძირითადად ცხოვრობთ რა სიტყვის ხალხისთვის. აი ეს სოციალურ ნორმებს შეკვეთებს, განა არ უნდა გავითვალისწინოთ, მაგრამ ხშირად არის ხოლმე, რომ ამას არ უნდა შევწიროთ, ხო, საკუთარი შვილების ფსიქიკური ჯანმრთელობა, ხო, აი ამ შეკვეთას ვასრულებთ და ხშირ შემთხვევაში ეს ემსახურება არა ბავშვის ბედნიერებას, არამედ ჩვენს ბედნიერებას, ხო? ჩვენ სურვილების აღსრულების, ჩვენი ოცნებების აღსრულების ხელოვნების ინსტრუმენტად და რაღაცას ვზერწავთ, რაც აბსოლუტურად განსხვავებულია იმისგან, რაც უნდა ბავშვს, რისი რესურსიც, რისი ინდივიდუალური, რა ვიცი, უნარიც მას გააჩნია, ხო? და აი ამ ზერწვაში ჩვენ ვამახინჯებთ და ძალიან ცუდ შედეგს ვიღებთ ხოლმე და ეს არის პირველ რიგში ძალიან კარგად გასაცნობიერებელი. სხვა შორის აი არის ესეთი ძალიან საინტერესო მოსაზრება ერთ-ერთი ფსიქოანალიტიკოსის, ბავშვთა ფსიქოანალიტიკოსის, ამბობს ესეთ რაღაცას, როდესაც ბავშვი პატარა ჩვილი ბავშვი უყურებს დედის სახეს, ის ცდილობს, რომ ამს მას უყურებს როგორც სარკეს და ამაში უნდა საკუთარი თავი დაინახოს. საკუთარი თავის დანახვა არის ბავშვისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში ბავშვი ხედავს არა საკუთარ სახეს, არამედ ხედავს დედას, დედის შეკვეთას, დედის სურვილებს, დედის რეაქციებს, რაც ფაქტობრივად ემსახურება იმას, რომ მან დაიწყოს რა უნდა ბავშვს, როცა ის ჩდება სამყაროში, სიყვარული უნდა, ხო? და ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ეს სიყვარული დაიმსახუროს. ამიტომ ეს არის ძალიან დასაფიქრებელი, ხო? რამდენად ვარ ჩვენ მსად უპირობოდ მივიღოთ ეს ჩვენი შვილები, თუ კი ამას ვახერხებთ. მე ეს ბავშვი თამამად გადის სამყაროში. უფრო რესურსულია, უფრო უკეთესი უნარები აქვს კომუნიკაციის და ასე შემდეგ.
მაია ცირამოა რადიო თავისუფლების სტუმარი, მსმენელი გყავს კიდევ ერთი ქალბატონო, მაია დილამშვიდობის.
ქალბატონო ნინო, ერთი
გამარჯობა.
შენი აზრი და შენი ძმა გამოვთქვა.
აბანა, ბრძანეთ.
ალო.
ბრძანეთ, გისმენთ ქალბატონო. არის მის ჩემი ხმა?
ის ბავშვი სწავლობდა ერთო სასწავლებელში, სკოლაში. ალბათ გადასახადი უნდა გადაეხადა მშობელს. ოჯახი ასეთი ტრავლირებულია, მამა გარდაცვლია, ის ძმა სამხედრო აკადემიაში სწავლობს და იქაც ალბათ რაღაცა გადასახდელი აქვს. ოჯახი ეთყობა, არ არის სოციალურად ფეხზე დამდგარი და არ იყო და გაჭირვება ჰქონდა ოჯახს. რატომ გადავიდა ეს ბავშვი მიასე სკოლაში? ეს სკოლა მე შესანიშნავად ვიცი, იქ რამდენჯერ ჩამოვივლიდი ხოლმე და ვიცი რა სკოლაა და როგორია, კარგი სკოლა, ახალი შენობა აუშენეს და რატომ არავინ არ კითხულობს იმას, რომ ეს ბავშვი ამ კერძო სკოლიდან რატომ გადავიდა იმ სკოლაში? ესე იგი მშობელმა ვერ გადაიხადა სწავლების ფული, ვერ გადაიხადა და იძულებული გახდნენ, რომ გადაეყვანათ ეს ბავშვი და აი ეს წარწერა რომ გააკეთა ახლა ამის დედაც ამ ცხოვრებისო, ესე იგი ეს დიდი სასოწარკვეთილების და დიდი იმედ გაცრუების წარწერა იყო და არ გვინდა ახლა ფსიქოლოგები ის იქ 99 წლის კაცრა დარეკადა რომ ბავშვებს ზრდილობა აქვს და მიუდგეთ მხოლოდ ერთადერთი კუთხით, რომ ეს ბავშვი ალბათ რაღაცა მონაცემებიც ჰქონდა ის სულაკაურის სკოლაში, რაღაცა ან ხატავდა ან კარგად მონაცემები ჰქონდა და იძულებული გახდა ოჯახი რომ გადაეყვანათ საჯარო სკოლაში. აი ეს კუთხით მიუდგეთ ამ ამბავს.
კი, ერთი არის ეგ.
ფსიქოლოგები ისი.
რატო, რა გაქვს საწინააღმდე? კეთილი, ყველა გვინდა.
ის არის რომ ოჯახმა იძულებული გახდა,
ხო, კი, ალბათ.
სკოლაში გადაიყვანა საჯარო სკოლაში. და ეს ბავშვი გამწარებული იყო ამ ამბი და აი ესეთი საშინელება ჩაიდინა.
გმადლობთ.
ეს არის მოკლე ყველაფერი.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ეს ერთი ნაწილია, ეს თემა
სენსიტიური ნაწილია ალბათ, რაზეც ისაუბრა და რაც შეიძლება გახდა მიზეზი მისია. ამ კითხვას ვსვავთ და ჩვენ ზუსტად ეს გვაინტერესებს, მაგრამ ჩვენ ახლა აღსდაზე აქ ვსაუბრობთ არა იმიტომ, რომ დაუშვათ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ამ კონკრეტულ შემთხვევას განვიხილავთ, არამედ ჩვენ ვაპარაკობთ აქ იმიტომ, რომ ჩვენ უფროსები ხშირ შემთხვევაში ბავშვ ბავშვებისგან წამოსულ სიგნალებს არასწორად აღვიქვამთ. და აი ეს ზუსტად რასაც ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ, მოიცავს იმ საკითხსაც, რაზეც ქალბატონმა დასვა აქცენტი და ეს იყო გასარკვევი სწორედ, რატომ დაწერა, რა იდგა ამ ყველაფრის, რის მიმართ ქონდა ამ ბავშვს პროტესტი. და ზუსტად აი ეს არის ჩვენი სასაუბროც, არ ვიცი რატომ აქვს ესეთი საერო ეს ფსიქოლოგები არ გვინდაო, ბევრი ფსიქოლოგი
გვინდა
და გვინდა გაცნობიერება და რაც უფრო მეტი ეცოდინება აღზრდის საკითხებზე მშობელს და ზოგადად საზოგადოებას, მით უფრო უკეთესია ეს ყველაფერი. აი ამ აქედან დავიწყე ჩვენ საუბარი, რომ ჩვენ არასწორად აღვიქვამთ და პირველი გამზადებული პასუხი როგორ გაბედა, როგორ გამიბედა, მე როგორ გამიბედა, თვითცენტრირებულობის ის არის, ხო, აი მე როგორ გამიბედა, ხშირად ეს დამოკიდებულება აქვს მასწავლებელს და აი ამის იქეთ რა დგას, ბავშვს რას აწუხებს, ამაზე ჩვენ ნაკლებად ფიქრობ და ჩვენი საუბარი ზუსტად ამაზე ემსახურება ეხლა, რომ მეტაცენსიტიურები ვიყოთ და არც ამ ბავშვის რდილობაზე ვლაპარაკობთ ჩვენ, ღმერთმა დაგვიფაროს, და არც იმაზე, რომ რაღაცა ისეთი გააკეთა, მე საერთოდაც ვთვლი, რომ აქ დანიშაულის, ხო, ზუსტად იმ ფორმატში ჯდებოდა ამ ბავშვის ქცევა, რაზეც მე თქვენ გესაუბრეთ, ხო, განრიდების და მედიაციის პროგრამაში ჩასმა, სადაც ბავშვს ეხმარები, რომ თავისი ეს გამოწვევები დაძლიოს და ეხმარები იმაში, რომ საკუთარი პასუხისმგებლობა გააცნობიეროს, ხო? თავზე ხელის გადასმა ეს არ არის. სამწუხაროდ ეს არ ესმის საზოგადოებას. საზოგადოებას გონია, რომ თუ კი ბავშვს არცემ, თუ კი ბავშვს ესაუბრებ, ეს თავზე ხელის გადასმა. ხანდახან აი ეს ისეთი მტკივნეული პროცესია, როდესაც ადამიანი აცნობიერებს, რომ მან რაღაცა არასწორად გააკეთა. და ეს არის ხშირად, რაც ჩვენ ვიშლის ხოლმე ხელს. ანუ რისი თქმა მინდა იცით, რომ აი რა არის კარგი, არ ვიცი ახლა ვინც ეს კანონი შემოიტანის, ამას აცნობიერებს, თუ რა არის კარგი ამ მიდგომაში, რომ ეს არ არის მიდგომა, რომელიც ადამიანში აღვიძებს სირცხვილის განცდას. სირცხვილის განცდა არ ემსახურება კარგ მიზნებს, იმიტომ რომ სირცხვილის განცდა ისეთი მტკივნეულია, ყველაფერს გააკეთებს ადამიანი მისთვის, რომ ეს არ იგრძნოს. ამიტომ ამისგან თავს იცავს ზოგჯერ იმითი, რომ შუბლის ძარღვი გაუსქელდაო, რომ ამბობ, საერთოდ არ აქვს ინსაიტი რა გააკეთა. ან მეორეა, რომ თვითიზოლაციას ახდენს და საერთოდ საზოგადოება, ან ამის ჩახშობას ცდილობს ალკოჰოლით. ეს არის ძალიან ცუდი. ამაზე იდგა საბჭოთა პედაგოგიკა, ამაზე იდგა საბჭოთა მართსაჯულება. ეხლა ეს მიდგომა ცდილობს, რომ ადამიანში გააღვიძოს, ამას ეძახიან სინანულს, რეინტეგრაციულ სირცხვილს. ანუ ეს რა არის, იცით, რომ მე მივხვდე რა გავაკეთე და გამიჩნდეს ძალიან ძლიერი იმპულსი, რომ რაღაც შევცვალო, რაღაც გავაკეთო ამის გამოსასწორად. ეს აბსოლუტურად მორალური განვითარების სხვა დონეა. ამიტომ მე მგონია, რომ ჩვენ ვერ გავიაზრეთ რა გვაქვს და ალბათ ვერ მივიტანეთ ამ პოლიციელებამდე, იმიტომ რომ ისინი მაინც ამჯობინებენ ამას, რომ მანიპულაციით, დაშინებით და იქ რაზეც არის ახლა ლაპარაკი, და ალბათ ამას დაადგენს, იმედი მაქვს რომ დაადგენს გამოძიება და დაისჯებიან ეს ადამიანები, იმიტომ რომ ეს დაუსჯელობა
რაღაცებს დაადგენს, ხო,
რა ახალისებს ხოლმე ზუსტად ასეთი დამოკიდებულების ქონას.
რაღაცებს დაადგენს და რაღაცებს ჩვენ კონკრეტულად ლუკაზე ვეღარ გავიგებთ, რაც მხოლოდ მან იცოდა. და რაღაცებს დაადგენენ ფაქტებს, რაღაცებს ეგ პასუხისგებელს და ასე შემდეგ. ერთი რამ რო თქვა, მსმენელი გველოდება კიდევ. ერთი რამ თქვა მსმენელმა, ხა ის ფსიქოლოგები არ გჭირდება, ეს ფსიქოლოგები თქვა, ყველა გჭირდება, ფსიქოლოგებიც, პედაგოგებიც, პოლიციელებიც, პროკურორებიც, მეზობლებიც, რა ვიცი რა დავარქო, ბებიაც, ბაბუაც, მშობლებიც და ყველა გჭირდება. პოლიტიკოსები, ბოდიში დამავიწყდა. ყველა მხრიდან ყველა გჭირდება ამ საქმეში და როცა ამას ეხება, ესე ვთქვათ, ამ ესეთი პრობლემების წინაშე ვართ განათლების სფეროში. ეს ის საკითხია ერთ-ერთი, თუ უპირველესი არა, სადაც აბსოლუტურად ყველა უნდა უკანწევდეს თავის რაღაც, ვთქვათ, ესეთ ჯგუფურ ინტერესებს, და ეს არის ის სახელმწიფოებრივი საკითხი, რომელშიც თუ კი ვინმეს რამე რესურსი აქვს, უნდა ჩართოს და ხო, სადაც უნდა ითანამშრომლოს ყველამ. Და თუმცა ამ გადაცემის თემა ეგ არ არის ახლა, ესე პირდაპირ მსმენელს ვუთმობ ეთერს დილამშვიდობის, ბრძანეთ.
გამარჯობა, სალბატონო.
გამარჯობა.
მიესალმებით თქვენს უმართლობოდ. მარტივად შეიძლება ვთქვა, რომ ჩვენ როდესაც ადამიანის უფლებების ათეისტური ეპოქიდან გადმოვინაცვლეთ ველური საბაზროები ღირებულების ჯუნგლებში, სადაც ადამიანის უფლებები არაფერს არ წარმოადგენს ფულის გარეშე, რომელიც დაგმობილი არის
ერთ-ერთი არის
დასავლეთში, ხო, სადაც ადამიანის უფლებები პირველია და არა ფულის კულტი. ჩვენთან ველურ საბაზრო ეკონომიკაში ივანიშვილი ამყარებს ფულის კულტს. მაშინ ეს ყველაფერი გასაკვირი არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ რაღაცა ტიპების ეპოქაში აღმოჩნდით 70-იან წლების ველური საბაზრო ეკონომიკის ევროპაში და ამ ბავშვის ესეთი გამოხატულება არ უნდა იყოს გასაკვირი, იმიტომ რომ ჩვენთვისაც მიუღებელი იყოს საფრთხე ჭობაში ის, რომ ორი წლით მე რუსეთში უნდა წასულიყავი ჯარში, მოწყვეტილიყავი საქართველოს და თქვენ წარმოგიდგინიათ ბავშვი, რომელიც იზრდება და უკვე არაფერს არ წარმოადგენს, გამზადებულია იმისთვის, რომ რაღაცა ისწავლოს, ჩასვან თვითკნაში და გაუშვან ციტოცხლის მოსაპოვებლად დასავლეთში, სადღაც სულ მისთვის სხვა უცხო სამყაროში. განაენა ამ თავი და ამ ბავშვს რითი უნდა გამოეხადა პროტესტი და რა არის ამ პროტესტში გაურკვეველი, უცხო ბავშვი არის 15 წლის და გაცილებით უფრო ბევრს აზროვნებს, ვიდრე მე უფრო ასაკოვანი პენსიონერი. მე ჩემი ქვემოთ მდებარე ახალგაზრდობათა მოწი ძალიან მიყვრის, ძალიან წარმატებულები არიან და ძლივსვე წევი ხუნე მათ ადამიანის უფლებების ღირებულებაში და რატომ არ უნდა მომხსარიყო ესე მე მაინტერესებს, როცა მან ვერავისთან ვერ ნახა საერთოდ და ივანიშვილმა დაამყარა პოლიციური ჟანდარმისტური სამხედრო
რეჟიმი, რომ
დაწერა ამ დაწერა შეაშინა როგორც ჩანს პოლიციურზე, რომ ვინმე არ დაიწერა, ნახეთ და გაუტერეს და მან ის წაშალა და მთავრობას არ მიმართა და პოლიციას არ მიმართა. გესტაპოისტური სახელმწიფოში დაცხოვრეს
იმას. გმადლობთ, გმადლობთ.
ასევე ამას ხიფებით რომ ყველა წაშვიდა, ხო?
გმადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. ბოდიში, გმადლობთ ზარისთვის, სამი წუთი გრჩება და გადაცემის დასრულებამდე. და ძალიან ბევრი რამე დაგრჩება უთქმელი დღეს და ძალიან დიდი მადლობა რომ ასე შემოხვედით ჩვენთან. გადაცემაში ამ საუბარში ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ურთიერთობა ჩვენთვის. ხო, ისევ ხდება რაღაცა ფრაგმენტების რაღაცნაირად უფრო აქეთ მივიდივართ ხოლმე, რაღაცა ფრაგმენტს ჩავებღა უჭებით, რომ აი ამიტომ ესეც არის ხო ერთ-ერთი თემა, ვთქვა თუ ფულის კულტი ახსენა სვენელმა. ერთ სვიტყვი და მოგცემ საშუალებას აუცილებლად რომ გამოეხმაუროთ ამ ზარსაც. გუშინ მენიშნა, ვადევნებდი ამას თვალს, ტექსტები, რომლებსაც წერდნენ ადამიანები თავიანთ მოზარდობის გამოცდილებაზე, როცა მათ რაღაც დააშავეს და ზუსტად იცოდნენ რომ დააშავეს, ხო, მაგალითად დააზიანეს რაღაცა სკოლის ფანჯრა, ესე რომ ვთქვა, ყოველას ჩაგვიმტრევია, შეიძლება არ ჩაუმტრევია ყოველას და არ დამეთანხმონ, მაგრამ ყოველას დაგვიშავებია, როცა იცი რომ აშავებ და მაინც აკეთებ ამას და როდესაც და ყველა ეს ისტორია რით გავდა ერთმანეთს, რატომ წერდნენ ამას. მათ იცოდნენ რომ დააშავეს, ზოგმა მეტად, ზოგმა ნაკლებად რაღაც და პედაგოგის იქნებოდა თუ სკოლის დირექტორის რეაქცია, რომელიც არ იყო დასჯა, არც ჩხუბი, არც დაჩაგვრა და კონფლიქტი, არამედ პირიქით მოსმენა და აბა რა გინდოდა ამით რომ გეთქვა. აი ეს იყო რაც აერთიანებდა ამ ისტორიებს, ძალიან მეცნაურა ამისი სიხშირე უცებ გუშინ ეს რაც წამოვიდა და ერთ რამეზე დავფიქრდი. ყველაზე მეტად რომ დავფიქრდეთ ჩვენს ბავშვობაზე და მოზარდობაზე და გვახსოვს სწორედ ასეთი ეპიზოდები, როცა ჩვენ გვიპასუხეს სიკეთით, როცა დაგვინახეს, როცა მოგვისმინეს და სწორედ ეს მომენტებია გამარჯვების მომენტები, ასე ვთქვათ, რაც გამახსოვრდება და გიქმნის აი იმ რაღაც საფუძვლის, არ ვიცი რა დავარქვა, აგურებს ქმნის, რომელზეც გახარ მე და მიდღარ, იმიტომ არის ეს მადლიერება, რომ მიდის ხოლმე ბავშვობაში. რაღაც რაღაცებს შემდეგ რო აღწევ, ბოდიში გამიგრძელ და ორი წუთი დაგვრჩა.
დიახ, ესე იგი, ძალიან მეც გამახსენდა გუშინ წავიკითხე დათოლი კლიკაძის მოგონება.
ერთ-ერთი იყო დათო, კი.
ერთ-ერთი საოცარი მოგონება, როგორ სკოლის დირექტორს ჩაუმსხვრიეს მინა და მერე
კაცრი იყო და ხო,
პროტესტი და გაბრაზებულები იყვნენ მასე ბავშვები, როგორ ესე იგი პირდაპირ აღმოაჩინა ის სამი,
გაცოტებული
სამეულ დამნაშავე და მერე როგორ გადაიქცა ეს გალაქტიონის ლექსები კითხვის ცერემონიალად, ანუ აი ზუსტად აახლობით აღდგენითი
მარცხი.
ხო, და ხო ზუსტად აი ეს არის ის მომენტი, რომელიც ბავშვი აღვიწებს ამ სინანულის განცდას და იმასაც ხვდება რა გააკეთა და იმასაც დაუშვათ რა არის მისი წილი პასუხისმგებლობა ამ ყველაფერში. აი ამ გზით უნდა წავიდე, ჩვენ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. სხვათაშორის მე არა ვარ ესე არა ოპტიმისტურად, ჩვენ ბევრი ძალიან კარგი პედაგოგი გვყავს. მე მომეცა ამის შესაძლებლობა. ბოლო ორი წელია მონაწილეობას ვიღებ ეროვნული ჯილდოს, მასწავლებელთა ეროვნული ჯილდოს ჟიურიში ვარ და საოცარი ადამიანები გავიცანი, საოცარი ადამიანები და რაღაც ეს იმედით მავსებს ხოლმე, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ისეთი იყოს ბავშვის გარემო, ხო, ოჯახში პრობლემები ქონდეს და ასე შემდეგ. აი ეს უბრალოდ თქვენ რაც თქვით, ნინო, აი ეს პატარა ერთი სიტყვა, ერთი თბილი მზერა, ერთი მხარდაჭერა შეიძლება ამან გადაწონოს და ამან იმედის ხივი გააჩინოს ადამიანში. ჩვენ ყველა შეგვიძლია, თითოეულ ადამიანს შეუძლია რომ გადაიქცეს სერიოზულ მხარდამჭერ დამცავ ფაქტორად ბავშვისთვის.
რაღაცნაირი კონძული მიცა რომ დააბიდა,
მაგრამ მე რაც გულს მიკლავს ეს არის აი ეს მუდმივი დამნაშავის ძებნა, გასაგებია ჩემთვის. რატომ ხდება ეს, მაგრამ რაღაცნაირად უნდა ვეცადოთ, რომ ამაზე მაღლა დავდგეთ და პასუხები გავცეთ. აი, რაზეც თავიდანვე ვთქვი იმ კითხვებს, ხო, რატომ ხდება ეს ყველაფერი და სად ვარ ჩვენ და რას უკეთებთ ამით ჩვენ შვილებს.
ჩვენს თავს და ჩვენს შვილებს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ბევრი რამ უთქმელი დაგვრჩა, ბევრი საფიქრალი დაგვრჩა და გავაგრძელოთ, აქ არ ჩერდება არაფერი. ძალიან დიდი მადლობა მაია ცირამუას, დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მე გემშვიდობებით. ხვალამდე.